Тут было шмат домов. В основном яны были драўляныя ўсе. Былі яшчэ некалькі вуліцаў, якія насілі такія назвы: вуліца Садовая, Садовая набярэжная і вуліца Паліцэйская. Сёння гэта вуліца Янкі Купалы. Сюды ж спускалася яшчэ вуліца Хрышчэнская, якая сёння называецца Інтэрнацыянальная. Як казаў Сергей Граховскі, увесь гэты прырэчны раён нагадваў вялізны сад з домікамі рознага фасону і колеру, с палісадамі і шчыльнымі парканамі. Тут было некалькі важных будынкаў. Ну, па-першае, тут знаходзіліся лазні Плаўскага, і яны знаходзіліся непасрэдна каля дамоў Луцкевічу. Літаральна насупраць лазню, праз дарогу, з 1926 года жыў Янка Купала. Пісьменнікі самі прыгадвалі, што яны часцей, чым у тым была патрэба, хадзілі парыцца ў гэтую лазню, спадзяючыся праз дарогу каля свайго дома пабачыць паэта Зорку, Янку Купалу. І Пімен Панчанка прыгадваў, што калі вось яны круціліся каля лазні, іх спаткала жонка Янкі Купалы, Владіслава Луцевіч, і сказала: «Вы, хлопчыкі, напэўна, пісьменнікі, напэўна, вы Янку чакаеце. Пачакайце, ён зараз паголіцца, у цырюльні быў, і зараз да вас прыйдзе». І Пімен Панчанка прыгадвае, што мы ад страху проста ўцяклі.